Zdravím, jsem rád, že můžem být takto pospolu pro tu dnešní, jak David říkal, starší besídku. Otevřeme starší zákon. A sice 24. kapitolu 2. knihy Samuelovy. 2. kniha Samuelova, je to poslední knihy, poslední kapitola té 2. Samuelovy. Budeme číst celou, je to delší oddíl, ale tím, že jsme starší besídka, tak to zvládneme. Stojí zde psáno, Hospodin znovu splanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a Judu. Král poručil Joábovi, veliteli vojska, který byl s ním, obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až po Beršebu, spočítej lidi, chci znát jeho počet. Král namítl, neď Hospodin, tvůj Bůh, zvětší lid, jak chce, třeba stokrát. Kéž na vlastní oči to král, můj pán, vidí, ale proč král, můj pán, o to tak stojí. Královo rozhodnutí však bylo pro Joába a velitele vojska nezvratné. Joáb s veliteli vojska vešel od krále, aby byl sečten ten lid Izraele. Překročil Jordán, utábořil se v Areonu, napravo od města, jež je uprostřed Gátského údolí směrem k Jazraelu. Pak přišli do Gileádu, do země Tachím Chodší a přišli do Danu Jánu, do okolí Sidonu, přišli do pevnosti Sóru, do všech měst chevejských a kenánských, pak šli na Judy k Béršebě, obešli celou zemi a po uplynutí 9 měsíců a 20 dnů přišli do Jeruzaléma. Joab králi odevzdal součet branného lidu. V Izraeli bylo 800 tisíc bojeschopných mužů, schopných tasit meč a judských mužů bylo 500 tisíc. Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu, velmi jsem zřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sej mi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako velký pomatenec. Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovu k prorokovi Gádovi, Davidovi vidoucímu, jdi a promluv k Davidovi. Toto praví Hospodin. Předkládám ti troj. Jedno z toho si vyber a tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a oznámal mu. Mám na tebe dolehnout 7 let hladu v tvé zemi? Nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal. David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko. Nech tedy, prosím, padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor, od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu a k Beršebě 70 tisíc mužů. Pak stáhl anděl svou zkázu nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jež šířil mezi lidem zkázu, dost, již přestaň. Hospodinův anděl byl právě u Humna a Ravny Jebuzejského. Když David uviděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu, hle, já jsem zřešil. A já jsem se provinil. Co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně, proti domu mého otce. Téhož dne přišel Gád opět k Davidovi a řekl, vystup, postav Hospodinu na Humně Arny Jebuzejského oltář. David vystoupil podle Gádova slova, jak Hospodin přikázal. Arvana vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Arvana a poklonil se králi tváří k zemi. Arvana plapravil, proč přicházíš, králi, můj pane, k svému otroku? David odpověděl, abych od tebe koupil humno. k vybudování oltáře Hospodinu. Zde byla od lidu odvrácena pohroma. Arvana pravil Davidovi, nechť král můj a pán vezme a obětuje, co uzná za dobré. To je dobytek k zápalné oběti, jako dříví smyky a dobyčíha. To vše dával král Arvana králi. Arvana ještě krále řekl, kéž má v tobě Hospodin tvůj Bůh zalíbení. Král Arvanovi odvětil, nikoli odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu svému Bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za 50 šekelů stříbra. I vybudoval tam David Hospodinu oltář a obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma od Izraele byla vrácena. Bible zná, stejně tak jako dnešní svět, hrdiny i poražené. My rádi oslavujeme hrdiny. David je pro nás hrdinou, když dokáže jít s prakem na Goliáše. Malý chlapec na velkého obra dokáže vzdorovat Saulovi, prostý pastýř se spouzí proti králi, aniž by se uchýlil k nějaké podlosti a k likvidaci, když má příležitost. Pak se stal králem místo něj, člověk, který složí celou řadu žalmů, ve kterých vyspívává svůj vztah k Pánu Bohu. A teď? Četli jsme příběh vlastně z úplného konce Davidova života. David už není mladíček, který si točí prakem, ale je to starý muž, zkušený člověk, konec Davidova života, a čteme takový příběh. Bylo by zajímavé tak přemýšlet o tom taky, proč ten autor druhé knihy Samuelovi končí Davidův život takovým příběhem. Proč se rozhodl rozloučit s těmi čtenáři své knihy takhle? Proč završuje životní příběhy toho skvělého, krásného, výborného krále příběhem, kde ho nevidíme jako hrdinu, ale jako hříšníka, jako poraženého, který vyznává, já jsem zřešil. Myslím, že to není náhodou, že ten příběh stojí na konci Davidova života a vyplývá z něj to, že Pán Bůh velmi důsledně strhává svatozáře z nás lidí. Někdy bychom si rádi hráli na hrdiny. A někdy vidíme, jak jsme, dokazujeme, jak jsme skvělí, jak jsme výborní. Ale je úplně jedno, jestli to jsme my, nebo David, nebo otec Abraham, nebo Petr, nebo kdokoliv. Bible důsledně strhává svatozáře. Když hrozí, že by mohl dojít nějakému posvěcení člověka, vyvýšení a zboštění člověka, Pán Bůh nám ukáže, že to tak není. Ten příběh hovoří o tom, že i ti nejvyšší a největší, i ti mocní, kteří se na té hrdiny hrají, tak jako v dnešní době někdy. Že nakonec nejsou takovými hrdiny, ale že všichni, od těch nejmenších až po ty největší, žijeme a musíme žít. A stále žijeme. Z milosti a odpuštění. Od počátku života až do jeho konce. Ani David nevyrostl nějak už z té potřeby. Už to nepotřebuje. Že by to nepotřeboval milost a odpuštění. A ten příběh také odkazuje nás k Pánu Bohu, který ukazuje lítost a milosrdenství. Ten příběh má takové, mohli bychom říct, tři dějství. To první dějství je Davidovo počínání. V čem spočíval ten jeho hřích, to jeho provinění, když to nakonec říká on sám? První paralelopomenon, anebo v kladeckém překladu čteme, že Satan Davida podnítil. Byl to ten zlý, kdo navedl, aby sčítal Izrael A David tomu pokušení podlehl. A v čem spočívá to pokušení? On pošle sečíst lidi, ale v podstatě i z toho textu zaznívá, že vlastně chce sečíst vojáky. Bojeschopné muže. Takový je výsledek toho sčítání. Jeho nezajímají ženy a děti, jeho zajímají vojáci. Jeho zajímají chlapy, kteří mohou táhnout do boje. Jaká je ta síla mé armády? Jaká je ta síla mého vojska? Jak vlastně mocný král jsem? Je to důležité pro krále vědět, jaké má vojsko. Myslím si, že i to, co se děje teď na Ukrajině, že zjistil pan prezident Ruské federace, že to není tak silné, jak se možná myslel původně. Pro krále to je důležité, určitě, vědět, jak mám silné vojsko. Ale proč najednou David chce znát sílu vojska? Vždyť celý život spoléhá na Hospodina. Vždyť, když jde za Goliášem, tak říká, Hospodin nevysvobozuje mečem a kopím. Ty jdeš proti mně a já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu. V 44. žalmu čteme, proto na svůj luk nespoléhám ani na meč. Před protivníky, jež si nás spasil, jen ty nás si nás spasil a ty se zahambil, ty, kdo nás nenáviděli. A nebo 20. žalm, jedni se honosí vozy, dneska bychom řekli tanky, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. To jsou Davidova slova. A tak bychom mohli pokračovat. On nespoléhal ve svém životě na sílu, na meč, na zbraně. Ale teď najednou, po tolika letech, po tolika zkušenostech, David je v pokušení si střežit vojáky. A tak trochu přesunout tu svou důvěru v Hospodina na to, že těch vojáků mám dost. A že se nemusím bát ani Asýrie, ani Egypta, ani nějaké vzpoury. Ten, kdo se doposud opíral o Hospodina, se začne opírat, důvěřovat, spoléhat na to vojsko, to viditelné. Svou bezpečnost svého království a svoji vidí v silné armádě a ne nakonec v silném Bohu. Otázka důvěry je ta základní otázce křesťanova života. Čemu nebo komu důvěřuji? To nás odlišuje jako křesťany od nevěřících lidí. Ne víra v nějakého Boha, že tady Bůh je. Takových lidí je. A jak říká apoštol Jakubova, no i ďáblové jsou věřící. I ďáblové věří. Víra je důvěrou. Věřícím se stávám tak, že tu svou důvěru víc a víc přesouvám ze sebe na Hospodina. Jestliže život nevěřících spočívá v tom, že věřím sám sobě a důvěřuji, že to zvládnu a důvěřuji, že to zvládneme a mám nějaké věci okolo sebe, a tak život věřících spočívá v tom, že důvěřuji Hospodinu, že se o něj opírám. A učím se Bohu důvěřovat v otázkách věčnosti i časnosti. V otázkách věčné spásy, ale i v otázkách praktického života, každodenního života na téhle zemi. Myslím, že nejednou zjišťujeme, že je snazší Pánu Bohu důvěřovat v těch otázkách věčnosti, toho, co je před námi, spasení, než v otázkách časnosti. Toho, co v čem žijeme. Více důvěřujeme Pánu Bohu v tom, co je neviditelné a budoucí a vzdálené, než to, co je viditelné, přítomné a blízké. A myslím, že to tady má i David. Pánu Bohu chválí a oslavuje v žalmech, ale ty vojáky se asi spočítá. Snáze Bohu důvěřujeme, že se postará o naše spasení, než o jídlo, naše jídlo, zdraví, bezpečnost. Ale pak někdy náš život se rozpadá na oblasti. V některých Pánu Bohu důvěřujeme a v některých Pánu Bohu nedůvěřujeme. Jsme jako světáci v podstatě, jako lidé, kteří pak naše životní rozhodnutí vyplývají některé z důvěry v Pána Boha, ale některé z nedůvěry v Pána Boha. Můžu mu důvěřovat? Stačíš, Pane Bože, na věci mého života? Neměl bych si spočítat vojáky? Neměl bych si spočítat to, jak na tom jsme? Až se přijde nepřítel, až přijde něco? Jsou různé oblasti našich životů, v kterých Pánu Bohu důvěřujeme a někdy nedůvěřujeme. Ale všechny kroky, které jsou výsledkem naší nedůvěry v Pána Boha, v konečném způsobu nám ten život nezjednoduší, naopak ještě ho víc komplikují. To pochopil nakonec i král David. Když přesunul svou důvěru z Hospodina na svou armádu, život se nestal bezpečnějším ani jistějším. A David tam první dějství vlastně končí probuzením svědomím. Zřešil jsem. Jednal jsem jako blázen, jako pomatenec. Jak jednají blázni? Dělají rozumné věci? No, zdá se to rozumné spočítat si vojáky. A on říká, jednal jsem jako blázen, jako pomatenec. Nepřehání to trochu David tady, pomatenec? Vždyť mnoho lidí by řeklo, to je to nejrozumnější, co mohu dělat, chlapec. Spočítat si armádu, když je králem. Nepřehání to, když tady říká, jsem pomatenec. David se mnohokrát ale přesvědčil, že důvěru Hospodinu se vyplatí. A vlastně on říká, já to nedůvěřuju. A nedůvěrou Hospodina vlastně ho uráží. Říká mu, pane Bože, ty nejsi úplně důvěryhodný. Já ti úplně nemůžu spolehnout se na tebe. Já ti nemůžu nechat všechno ve tvých rukou, já si něco chci nechat ve svých rukou. Protože to je bezpečnější, aspoň mi to zdá. Možná, kdybychom zpětně revidovali mnohé naše kroky, mnohá rozhodnutí, platilo by možná o nich to, co Davidovo jednání, Davidovo rozhodnutí, že to byl hřích, že to bylo naše rozhodnutí, naše spoléhání a naše přestoupení a že jsme se nakonec počítali jako blázni. Nebo jako ti, kteří Pánu Bohu plně nedůvěřovali. Tak ten příběh se obrací k nám. Na co spoléháme? Na armády? Na finance? Na zdraví? Na to, že máme dobré vztahy? A mohli pokračovat dál a dál. Není naše životy, nejsou naše životy rozpolcené, když na jedné straně říkáme, Pánu Bohu věřím, a na druhou stranu zase mu tak úplně věřit nemůžu. Pak je tam druhé dějství. Přichází tam prorok Gát s poselstvím o božím soudu. Ale zajímavé, ten boží soud nepadá na Davida, ale na Izrael. Všichni bychom očekávali, tak Davide, ty si to slízneš. Teď to si vypiješ. Ale nakonec zaznívá soud nad celým Izraelem. David má možnost si vybrat mezi třemi způsoby trestu. Hlad, meč nebo mor. Jak tomu rozumět, vždyť David byl tím viníkem. On se provinil. I sám David v 17. verši to říká, já jsem zřešil, já se proti tobě provinil, ale co udělali ty ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Co udělali ty lidi? Tvoje ruka, Hospodin, má být proti mně a je vynech. David ale neví to, co víme my, že Pán Bůh splanul proti Izraeli, v tom prvním verši čteme, že ten boží hněv byl nakonec vůči celému Izraeli. V čem se provinil Izrael, my nevíme. Víme, v čem se provinil David. Nevíme, co bylo tou příčinou, že Izrael se provinil. O tom Bible mlčí. Bible neříká všechny věci, které jsou důležité pro člověka, abychom je pochopili. Tady se dozvídáme skutečnost Božího hněvu vůči Izraeli, ale zároveň také si můžeme uvědomit, že hřích jednotlivce často dopadá i na ty, kteří se nám zdají úplně nevinní. Vidíme to i teď na té Ukrajině. Ale je to věc i našich životů. Když se představíte rozvedené manželství, co ty děti? Když člověk někoho druhého zabije, co ti pozůstalí? Když se budete opíjet jako otcové rodin, co manželky? Co děti? Mohl by pokračovat. Vina někdy padá i na ostatní. Když budete nevěrní, budete mít dítě s nějakou jinou ženou, bude toto dítě? Hřích jednotlivce nakonec padá i na hříšný lid. Zdá se nám to nevinné. Ale je to tak, že naše hříchy prosakují i vedle. David tady stojí v nejtěžší hodině svého života. Má učinit rozhodnutí, které dopadne na druhé lidi. A co udělat? Tak si vyberte. 7 let hladu, 3 roky hladu, promiňte, nebo 3 roky a 3 měsíce, 7 let hladu, 3 měsíce utíkat před protivníky, anebo 3 dny moru. Tak to je tady. Nevím, co byste zvolili. Těžké rozhodnutí. Z bláta do louže. David volí trest, který nechává na Pánu Bohu. Zdůvodňuje svou volbu tím, že je lepší, když padne do rukou Hospodinových, než padne do rukou lidských. Padnout do rukou lidských, to je pro David něco hrozného, a tak raději padne do rukou Hospodinových. S lidskýma rukama má zkušenosti. Ale neříká, že ho Bible taky, že je strašné upadnout do rukou živého Boha? David ví, že to je strašné. Ale také, že ví, že ještě něco horšího, než upadnout do rukou živého Boha. Ještě horší je z těch rukou vypadnout. A tak raději dostanu od Pána Boha na frak, než abych z té jeho rodiny vypadnul. A proto volí tu cestu 3 dny moru. Přenechává trest na Hospodinu a tím vyjadřuje svou hlubokou důvěru vůči Pánu Bože. Boží milosrdenství je mnohé a on věří, že ta Boží ruka, která udeří, je rukou spravedlivou, ale zároveň je to rukou Boží a Bůh se smilovává. A nezmýlil se, když teda to takhle zvolil. Vždyť v 15. verši čteme, že Hospodin poslal mor na Izrael a 70 tisíc mužů zemřelo. To je hrozné. 70 tisíc mužů. Davidova armáda, bojeschopní muži, jsou zdecimováni. Boží trest dopadá právě na ty, ve které David složil svou falešnou důvěru. Aspoň tak o tom hovoří Bible. Lidé umírají. A nezmil se tedy David, když spočítal s Boží milosrdenstvím a zatím se počítají mrtvé. Chtěl spočítat živé a teďka počítá mrtvé. Tolik utrpení, bolesti a smrti. Nezmil se. Neboť tady zaznívá dost. Již přestaň. Zaznívá to z Boží strany. Dost. Jakoby Pán Bůh praštil do stola a řekl, už dost. Hospodina pojala lítost. Ten samý, který na Izraele se stal mor, ten ho taky zastavuje. David se zde učí, že to nejjednodušší, co víme o Bohu, má důsledky pro to nejsložitější, s čím se v životě setkáváme. Co víme o to nejjednodušší o Pánu Bohu? Že Pán Bůh je láska. A že jeho milosrdenství je velké. A že má milosrdné srdce. A to nejsložitější, a nejtěžší v životě? To, když od toho, kdo vás miluje, na vás dopadají tvrdé rány životem, jedna za druhou, rány, jejichž autorem může být i sám Bůh. Ale právě tehdy můžeme doufat Boží dost a věřit. Bůh ví, kdy je dost. On svoji milost vysloví právě včas. A tady se dostáváme k tomu třetímu dějství. Dějství milosti. Po hříchu a trestu přichází milost. Znovu se objevuje prorok Gád, přichází k Davidovi se zvěstí milosti a říká: postav oltář. Na tom místě, kde zaznělo Boží dost. Postav oltář a obětuj. Král tady jde, koupí pozemek, postaví oltář, oběť obětuje a pak čteme: Hospodin se prosby za zemi přijal a pohroma byla zastavena. Byla zastavena tím Božím dost. Tam, kde stál oltář, tam, kde byla přinesena ta oběť smíření. Oltář má být postavený. Oběť má být přinesena. Cena za smíření s Bohem má být zaplacena, aby Pán Bůh mohl odpustit. Protože Pán Bůh, který chce odpustit, nemůže odpustit bez oběti, bez oltáře. Je potřeba zaplatit. A či to byl nápad postavit ten oltář? Či to byla iniciativa? Od koho vyšla? Prorok to říkal. Boží slovo mu vyzítil Davidovi. Od Pána Boha vzešla ta iniciativa. Ne od lidí, od Davida. To Bůh ukazuje cestu, jak může být člověk smířený s Bohem. Postav tam oltář a obětuj. A David poslušně jde a obětuje. Pán Bůh zabezpečuje způsob, jak může být vina odpuštěna, trest odvrácený. A tak příběh, který začíná člověkem, který, nebo izraelským národem celým, který stojí pod Božím hněvem, končí lidem a králem Davidem, který stojí pod Božím odpuštěním. Protože to je oltář, protože to je oběť. Ale nejen David a Izrael měli oltář a oběť, i my máme oltář a oběť. My máme tu ty oltáře, jako jsou někdy v některých kostelech. Nepřinášíme oběti tak jako některá jiná náboženství, ale máme oltář a máme oběť. V jedné písnici se zpívá: obětí, kterou dokonal tam na oltáři kříže. Ten náš oltář je ve tvaru kříže. Ani my jsme ho nestavěli. To byla Boží iniciativa. To nebylo na nás. Nepřinesli jsme tu oběť ani my, na rozdíl od Davidova. Pán Bůh sám ji přinesl za nás. Jeho syn se stal zástupnou obětí za naše viny. Pán Bůh, který žádá oltář i oběť, je Bohem, který sám ten oltář staví a tu oběť přináší. A díky tomuhle smíření je ten trest zastaven. Rána, která měla dopadnout na nás, se zastavila. Dost. Dopadla na něj, na Ježíše. Kříž je místem, kde byla ta rána zastavena. Tam Bůh zvedl ruku a řekl své milostivé dost. Dokonáno jest. Kříž je místo, kde jsme i my upadli do Božích rukou a poznali jsme, že ty Boží ruce jsou probudené. I to Pán Bůh sám na sebe vzal vinu. Za mě i za tebe. Budeme dnes slavit večeři, Páně, a to je příležitost, jak znovu obnovit svůj slib důvěry v Pána Boha. Znovu vyznat věci, které jsme vyznávali a možná jsme tak trochu opustili. Možná jsme začali důvěřovat zase sami sobě v některých věcech. Je to příležitost, jak vyznat: Pane Bože, já chci za tebou. A já za tebou půjdu raději skrz kříž a v důvěře v tebe, než blahobyt a v radosti důvěře v sebe. Boží slovo, Boží dost zaznělo a to je evangelium i pro nás. Pán Bůh díky milosti Pána Ježíše Krista nabízí odpuštění. A za to patří Pánu Bohu čest a sláva. Amen. Můžeme teď zaspívat písničku z křesťanského kancionálu. Písničku tuším 405. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Je to píseň, která hovoří, je to vlastně prosba těch emauských učedníků. Ale ta písnička hovoří o tom nejen, že se Pán Bůh, aby zůstal, Pán Ježíš zůstal s námi přes noc, ale když se den nachýlil, když se připozdívá, když ubývá sil, když máme bázlivou duši, když máme prázdné ruce, když máme slabé přemýšlení a vnímání, aby nám Pán Bůh otevřel oči, abychom ho mohli vidět. Zpíváme tu píseň číslo 405.